Чытацкі дзённік.
Вітаю, сябры, ў студыі Навум Гальпяровіч. Пра Максімку, Вовчыка і бязногага салдата. З дзяцінства люблю чытаць літаратурна-мастацкія часопісы. Спачатку бацькі па маёй просьбе выпісвалі «Бярозку», «Піянеры», «Касцёр», а затым дайшла чарга і да дарослых выданняў. У кожным нумары «Маладосці», «Полымя», «Нёмана» можна было знайсці новыя творы Быкова, Караткевіча, Брыля, Шамякіна, Танка, Стральцова. Пакуль яшчэ выйдуць іх кнігі, а свежыя, нядаўна напісаныя творы ўжо з'яўляліся на часопісных старонках. Сёння таксама можна знайсці цікавыя навінкі, хоць па шчырасці не так часта здараюцца шэдэўры, як «Сотнікаў» ці «Каласы пад серпом тваім» або «Смаленне віпрука». Але прыемныя адкрыцці, дзякуй Богу, сустракаюцца. Вось нядаўна вельмі блізка зайшло мне апавяданне «Максімка іщет друга» Олега Ждана ў 9 нумары часопіса «Нёман» за 2025 год. Невялікае па памерах, яно напоўнена шчымлівай праўдай пасляваеннага дзяцінства, самотным гумарам, любоўю. Нечаканым сябрам шасцігадовага хлапчука аказаўся бязногі інвалід, былы фронтавік, якога ён сустрэў у гарадскім парку з брацкай магілай салдат, што вызвалялі горад. Максімка не испугался, глаза ў салдата былі весёлыя і добрыя. «Ты чай, где жывёш?» «Там», – махнул он рукой. «Дом сгорел или нет?» «Сгорел». «Понятно», – солдат сделал ещё глоток. «Мамка у тебя есть?» «Есть», – произнёс Максимка. «Красивая?» «Красивая», – согласился Максимка. «Познакомь. Может, я ей понравлюсь?» «Нет». У гэтым кароткім дыялогу цэлая гісторыя, цэлая трагедыя пасляваеннага часу. Хлопчык, у якога спалены фашыстамі дом, адзінокая мама і бабуля, што пасадзілі на месцы хаты дзве градкі морквы, і бязногі, бяздомны салдат, якога нечакана для хлопчыка павезлі разам з іншымі інвалідамі, павезлі далёка ў інвалідскі вялікі дом. Я думаю, што вось пра гэта апавяданне можна гаварыць вельмі доўга, таму што там у вельмі нязмушанай форме праз дзіцячае ўяўленне паказана цэлая старонка пасляваеннага жыцця, нават не пасляваеннага, гэта першыя дні вызваленай Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І вось тое, што ён гаварыў, што «а мамка ў цябе прыгожая», ён хацеў быць у жыцці, ён хацеў пазнаёміцца, ён хацеў адчуваць сябе яшчэ тым маладым хлопцам. І зноў жа, калі хлопчык спытаў у маці, вось дзе бацька, то яна нічога не адказала, а салдату ён сказаў, што бацька на фронце, а што ён прапаў без вестак. Салдат адразу сказаў, што ён ведае, што такое прапаў без вестак, а хлопчык яшчэ гэта не ведаў. Не варта, я думаю, пераказваць усё апавяданне. Тут знайшлося месца ў кароткіх штрыхах праз дзіцячыя ўражанні і трагедыя суседа Евеля з малодшым братам Ізікам і прыхаваная зайздрасць да ўласнага брата Вовчыка, які пайшоў у школу, а Максімку не ўзялі, і чаканне вызвалення ад нямецкай акупацыі суседняга Крычава. «Што ж там бомбіць в этом Крычаве?» – сказала мама. «Агрызаюцца», – сказал дзед. «Ошибся дзед. Оставалось еще полтора года, но назад им дороги уже не было». Конец цитаты. По шчымлівасці і празрыстасці апавяданне адчуваецца аўтабіяграфічнае, але сутнасць не ў гэтым. Сутнасць у нязмушанай праўдзе, лірызме і глыбокім пачуцці. Без залікага пафасу і дыдактыкі аўтару ўдалося ў кароткім апавяданні перадаць лёс пакалення і краіны. І гэта трэба сучаснікам, каб зразумець нешта істотнае ў наш няпросты, вірлівы час.
Чытацкі дзённік.
Віно для гурманаў. Не так часта, на жаль, радуюць чытача паэтычныя падборкі ў нашых часопісах. Здаецца, і імёны з'явіліся новыя, і вопытныя творцы рэгулярна пакідаюць свае справаздачы, нагадваючы, што ёсць яшчэ порах у парахаўніцах, а вось яркіх, цікавых, па-сапраўднаму значных знаходах не так і шмат. Таму з прыемнасцю вока спынілася на свежых радках Міхася Башлакова ў 4 нумары часопіса «Полымя». 11 вершаў, цэлы міні-зборнічак. Такія кніжачкі, памятаю, выдавала бібліятэка «Аганька». Элегічны настрой, страты, сум. Але паэт не можа замкнуцца толькі ў сваёй роспачы, панылосці. Бо жыццё само ўрываецца ў верш, і гэта пераможная мелодыя звычайнага дня не пакідае яго раўнадушным. Тені гушкаюць дрэвы над жыццёвым улоннем. На зялёных угрэвах ціха пасвяцца коні. Вёска, хата, налівы пахнуць сонечным летам. І такія шчаслівы, што вакол усё гэта. У сталым веку ўсё бачыцца больш празрыста і шчымліва. І традыцыйныя матывы ратуе толькі шчырасць і праўда. Шчыра кажучы, я ведаю больш яркія вершы паэта, але гэтая падборка прыемна вылучылася сваім сталым майстэрствам і глыбокім пачуццём. Але калі я казаў пра ранейшае спатканне з паэзіяй Міхася Башлакова, я меў на ўвазе ў першую чаргу яго зборнік «Віно адзінокіх» з цудоўнай прадмовай Юрыя Фатнева. Ужо адно гэта прымусіла з увагай звярнуцца да твораў, змешчаных у зборніку. «За аконнымі звонамі вецер студзіць душу, я стаю прад іконамі, прабачэння прашу. Неспакой душы, пачуццё вінаватасці за марна пражыты час, пошук адхлання і ачышчэння. Гэта турбавала паэтаў ва ўсе часы, гэта і стварала той непаўторны свет, што называецца сапраўднай паэзіяй. Сеецца срэбным дажджом рэха грымотных аблокаў. Вас пачастую віном, церпкім віном адзінокіх, з песень і сонечных сноў, з траў лугавых і туманаў, вытрымкі даўняй яно. Гэта віно для гурманаў». У сваёй прадмове Юрый Фатнев адзначыў: «Віно адзінокіх Міхася Башлакова неабходна піць павольна, па кропельцы, пажадана сам-насам, захапляючыся тонкім водарам. Віно адзінокіх для тых, хто нарадзіўся паэтам, але па розных прычынах ім не стаў, для тых, хто па-сапраўднаму любіць і цэніць паэзію». Дзеля справядлівасці адзначу, што ёсць у паэта і прахадныя радкі, самапаўторы, часам яго заносіць на голую дыдактыку, адольвае публіцыстычны запал, але ўсё ж такі ён самабытны творца, а не раўнадушны назіральнік. Чалавек, які душою і сэрцам адчувае радзіму і ўспрымае свет пад прызмай высокага пачуцця. І пагаджуся з аўтарам прадмовы, дарэчы, таксама вельмі цікавым і арыгінальным паэтам, што сваё месца ў літаратуры Міхась Башлаков заняў. А цяпер паслухайце вершы паэта ў выкананні Уладзіміра Трапянка. Запіс з фондаў беларускага радыё.
Ранак. Промінь сонца на ганак упадзе залаты. Сустракаю я ранак з прэчкай вёдзер пустых. Маці паліць у печы, палыхае агонь і ўздыхае аб нечым на двары верны конь. Не ўздыхай, любы Косю, не ўскідай галавы. Мы паедзем на косім шаўкавістай травы. Будуць кветкі дурманіць, росы ў травах звінець, і ў блакітным тумане будуць колы рыпець. Рукі маці. Гэта матчыны рукі, не злічыць мазалі. Ад жыццёвыя скрухі маршчыны ляглі. Пахнуць бульбай і хлебам, пахнуць цёплай аўчынай. Іх такія парэпаныя не любіць немагчыма. Знаюць толькі турботы, а ці з ласкай знаёмы, цалаваць бы з пяшчотай. Ды адкуль гэты сорам? У самоце вякуюць, хоць сыноў парасцілі. Рукі маці цалуем толькі раз для магілы. Нагамані. Нагамані мне бор сасновы шчаслівых радасных хвілін. Нагамані такія словы, каб разумеў я шум галін. Нагамані мне бор гасціннасць, нагамані мне добрых спраў. Нагамані, каб над хацінай бялёсы бусел клікатаў. Нагамані на сенажаці у спелых травах светлых сноў. Нагамані, каб скроны маці больш не сівелі за сыноў. Бакіны. Воцвіти вечерньої зари гаснуть над дремотною ракой. Бакінщик розвозить ліхтари. Тишиня, задумливий спокій. Плавно опускається весло. Дальній бакін мой запунцовів. Вивучить такое ремесло я чомусь раптом захотів. Лодку вечорами адмикать, з хлівчука виносять ліхтари, бакіни вечерні гарать, бакіни у воцвітах зари. За городом пасвяться коні. За городом пасвяться коні на вскрайку квятістих лугов. У гривах заблитався гомель з таємним святлом ліхтаров. І місяць за крайньою хатой над поймой туманний висить. З-за плота хлопчук мурзати на конське диво глядить. Йому б ходить ля тих коней, пасвіть до самого ранку, давать їм з теплих долоней місяць крутим оборанкам. Але погукала мати і спать з неохотой пішов, нібито навеки стратив коней на ускрайку лугов. За городом пасвяться коні, і з бойкими хлопчуками сни світлія бачить гомель, стриноживши коней огнями. Берозовая орбита. Берози гнули хлопчуки, і серце мкнулися у облоки. Штани ірвали псуки і забивали про уроки. Щодня у хлопців був польот з лясного аеродрома. Бероза — добрий самольот, хоч не такий ж відома. Росли, мужнели хлопчуки, здійснялися їх мари, і вже другие з-под руки вглядалися у хмари. Ловили кожний самольот вачима проговіта і починали свой взльот з берозової орбіти. Першая пісня. Щодре лето буяє, ярким махає крилом. Свіща на груші, співає шпак за світальним окном. Ще молодий і неумілий перші ноти бере. То замовчить, то несміло свіще й знов на дворе. І мені так близько, так любо. Чуєте, як він п'яє? Бицем тримає у дюбі перші пісні мої. Матчини гриби перебираю, що привезла сьогодні стірухи. І, здається, знов я відчуваю прелип пах і мшелеє страхи. Бачу осторожний слід лосини у світальнім восінським бари. І причулося, що знов осіну підгризли над речкою бобри. Помню, як мурзатая до п'яток смажили я поля колоски. Ще спали за туманом хати, а вже нас гукали тягніки. От усіх забав своїх дитячих з подорожним поїздом утек. І у спешці я забив удачу, і забив со щастям в узелок. Ось чому тепер перебираю з хваляванням мачені гриби. Все здається, що між їх спаткаю милые дитячие годы.
Вы слухали верши поэта Михася Башлакова.